të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Komisioni Shtetëror për Shënimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga Qeveria Re e Kosovës. 3 milion euro donacione vetëm në 6 muaj të fundit në Qendren Klinike Universitare të Kosovës, megjithatë shërbimet mjekësore në sektorin publik ende nuk janë në nivelin e duhur. Shtëpia e Bardhi quan absurde pohimet e Koresë së Veriut se SBA-ja i kishte shpallur luftë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh ka hedhur poshtë pohimet e ministrit të jashtëm të Koresë së Veriut se SBA-ja i ka shpallur luftë Koresë së Veriut. Këto pretendime u quajtën absurde. Kjo deklaratë erdhi nga zëdhënësja e shtëpisë së Bardh Sarah Sanders, disa orë pasi diplomati veri korean tha se Penjani ka të drejtë të mbrojë veten dhe të sulmojë bombarduesit strategjik të SBA-s. Ne nuk i kemi deklaruar luftë Koresë së Veriut. Sinqerisht, ky sugjerim është absurd, ka thënë Sanders. Ri Yong-ho, duke folur në New York në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si përgjigje ndaj SBA-s, ai u ka thënë gazetarëve se të gjitha opsionet janë tryezë për Korenë e Veriut. Bota duhet të kujtojë se SBA-ja ishte para që i shpalli luftë të vendit ton, ka thënë Ri. Ri ka paralajmëruar se Penjani ka të drejtë të sulmoj bombarduesit strategjik të SBA-s, edhe nëse ata janë jashtë zonës ajrore të Koresë së Veriut. Ka filluar numërimi i votave në referendumin për pavarësi të rajonit autonom të Kurdistanit në Irak, pasi një numër i madh i kurdistanëve kishin hedhur votën e tyre. Në zgjedhje vlerësohet se ka ndalur 72% e njerëzve, 4.5 milion kanë hedhur votën e tyre sipas Komisionit të Zgjedhjeve. Referendumi në këtë rajon është mbajtur pavarësisht paralajmërimeve nga Kombet e Bashkuara, SBA-ja, Turqia dhe Irani, që vota mund të tensionojë gjendjen në rajon. Pas raportimit të Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA që shumë e votave për krahin pavarësin, kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka thënë se nuk do të flasë me liderët kurd për atë që ai e quajti referendum jo kushtetues. Bagdadi ka paralajmëruar se do të luftojë për të ruajtur unitetin e Irakut, duke përfshirë edhe ndalimin e naftës në rajonin verior të Kurdistanit. Kina ka thënë të martën se lufta në gadishullin korean nuk do të ketë fitues. Kjo deklarate erdhi pasi ministri jashtërm i Koresë së Veriut tha se presidenti amerikan Donald Trump i kishte deklaruar luftë Koresë së Veriut dhe se Penjani ka rezervuar të drejtën për të marrë masa. Zëdhënësi i ministrit të jashtëm kinez Lu Kang ka thënë në Pekin se politikanët të SBA-s dhe Koresë së Veriut mund ta kuptojnë se përdorimi i mjeteve ushtarake kur nuk do të jetë një rrugë e qëndrueshme. Kina po ashtu nuk ka miratuar eskalimin e luftës në fjalë në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut, ka thënë Lu në një takim informues në Pekin. Shumica e ndërtesave shëndetësore në provincën e izoluar të Afganistanit Uruzgan janë mbyllur për shkak të kërcënimeve nga talebanët, thonë zyrtarët. Vetëm 8 qendra të shëndetësisë nga 59 sa ishin në atë zonë, përfshir spitale dhe klinika publike, kanë mbetur të hapura për popullsinë 362 milionëshe, ka thënë udhëheci i shëndetit publik Khan Mikael. Një zëdhënës i talebanëve ka konfirmuar se ushtarët kanë mbyllur qendra vot të trajtimit me arsyetimin se shërbimi në këto qendra ishte i dobët. Në shumicën e qendrave nuk kishte medikamente të duhura, nuk kishte as doktor apo staf shëndetësor, ka thënë për Reuters zëdhënës i taleban. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, 164 ndërtesa të shëndetësisë në Afganistan janë mbyllur, që kur ka filluar lufta e kryengritësve taleban. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqja e re e Komisionit Shtetëror për Shënimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga Qeveria e Kosovës që nis punën për çështjen e demarkacionit. Kurse në Kryeministri theksojnë se pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri, po shqyrtohen mundësit për veprimet e ardhshme. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni i sapo formuar shtetror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni, Shpejtim Bulliqi, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por edhe do t'i analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak.
Problemi është që ne presim që qeveria të na delegon kompetenca shtesë, që kërkesa shtesë që lindin nga ana e qeverisë. Përndryshe, e dini shumë mirë që komisioni para prakti ka përgatit një raport, edhe në qoftë se qeveria ndërson tash ne duhet marrëmi për dorë atë raport, e të nxjerrim konkluzionin sa kurrë, atëherë na presim që ketë kompetencë qeverisë në abord mënyrë zyrtare.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se puna e deritashme për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është bërë në mënyrë të gabuar dhe sipas tij kjo çështje duhet të rregulluar. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Radinaj tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Radinaj pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri është duke i shqyrtuar mundësitë për veprimet e ardhshme dhe kompetencat që do t'i ketë ky komision.
Të hapi i parë tashmë ashtu në fillimin e një procesi të ri rreth kësaj teme, e qeveria Kosovës vetët të studioj të gjitha modalitetet se çfarë do të bëhet në të ardhmen. Mund t'ju them se procesi nuk do të prolongohet, do të marrë një përgjigje ose do të marrë një dinamik të shpejt.
Kryeministri Ramush Radinaj në mbledhjen e parë të qeverisë së re të Kosovës shkarkoi Komisionin Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror që udhëhiqej nga Murat Meha. Bulliqi thotë se kriteret të cilat janë zbatuar për matjen dhe përcaktimin e vijës kufitare kanë qenë të gabuara dhe ato duhet të rishikohen.
Ato kritere faktikisht kanë provuar në rrugët, i cili rrugët faktikisht po dalë në kundërshtim me realitetin praktik që farë në realitet ka qenë qështë në të rëndë, qështë të kufirit. To angazhime shtes, po që të nga kriot hapësio mundësin nga nga qeveris, ne më gatshëm putë në qysh mesur në proces të punës për në mujtë me bone analizë dilëve, me i analizu për që ato procese.
Bulliqi theksoi se komisioni nuk do të bëjnë do një pun të veçantë, por se do të bazohet në regulat, në fuqi dhe kërkesat e qeveris.
Ne do i marim, do i analizojmë gjitha që aspekte, edhe aspekte të drejtës në të kumëtare, aspekte e kriterëve, edhe mund të gadisim qeveris një raport tani vlerësim çfarë do të çojë aja kërkon.
Nga ana tjetër, zyra e Bashkimit Evropian e Kosovës ka kërkuar që institucionet të punojnë në përmbushjen e kriterëve për çështjen e liberalizimit të vizave. Tash është thelbësore që Kosova të përmbush kushtet të mbetura për liberalizimin e vizave, duke ecur përpara dhe të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit dhe të rrisë përpjekjet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne konsiderojmë këtë si përgjegjësi të përbashkët të qeverisë dhe opozitës që të përmbushën kushtet të mbetura për liberalizimin e vizave, thuhet në një përgjigje të zyrës së Bashkimit Evropian për Radio Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Donacionet të ndryshme në sistemin publik shëndetësor në Kosovë janë pothuajse të domosdoshme dhe ato ndihmojnë zhvillimin e këtij sektori. Vetëm në 6 muaj të parë të këtij viti, në qendren klinike universitare të Kosovës në Prishtinë kanë hyrë 3 milion euro donacione. Megjithatë, konsiderohet se shërbimet mjekësore në shërbimin publik ende nuk janë në nivelin e duhur dhe ato ballafaqohen me probleme të shumta. Kronike Ariana Kasapollit.
Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të qendrës klinike universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ndihma e vullnetarve, individ ose organizata që lajmërohen në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe shërbimin spitalor klinik universitar janë mjaft të shpeshta.
Ndihmat e tilla janë të mirë ardhura. Në princip ne mendojmë që ato shumat i shfrytëzojmë për nevojat emergjente në për institucionin cilin ato janë të dedikuara. Ka raste kur ato vinë si dedikime veçantë për në një klinikë ose repar. Ka raste kur ato vinë si ndihma cilat i ofronë qanë shkrizë të vizitare dhe dhe me divendosim se qarë mund të bëtë me ato. Gjithësi janë shumë të dëvishme.
Si pasaj, në 6 mujorin e partë të vitit 2017, vetëm shërbimi spitalor klinik universitar ka pranuar rreth 3 milion euro donacione, por një nga donacione që së fundmi ka ndihmuar klinikën e pediatrisë janë parate mbledhura nga mini maratona që u organizua këtë vit ku morën pjesë qytetarët e Prishtinës si dhe komuniteti i shqiptarëve në Londër. Afërdita Abrashi, njëra nga organizatorët, tha se qytetarët kanë kontribuar me rreth 6400 euro dhe të hollat janë shfrytzuar për renovimin e objektit të klinikës ku trajtohen fëmijët e prekur me kancer.
Të hollat janë dedikuar për fëmijët të cilët janë duke u shëruar prej leukemisë, prej kancerit, në përgjithësi fëmijët të cilët kanë qenë në kushte jashtëzakonisht vështira janë trajtuar, me këtë janë pajtu edhe vetë stafi që kërkesa kryesore e tyre ka qenë me ndihmu në renovim të objektit, sepse ne kemi qenë të interesuar mi au dedikut hollat fëmijëve, ky donacion me qenë për ata fëmijë, mirë po me kërkesën e stafit të cilët punojnë në klinikën e pediatrisë, kemi realizu fazën e fundit përfundimtare të projektit duke renovu objektin.
Ndryshe në sistemin publik shëndetësor në Kosovë, çdo vit hyjnë miliona euro si donacione, megjithatë institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative, mungesë barnashe materialit shpenzues. Buxheti për shëndetësinë ndër vite nuk ka pasur rritje dhe kjo ka qenë arsyeja pse shërbimet shëndetësore nuk kanë qenë në nivelin e dëshiruar. Për një vit, qeveria e Kosovës për shëndetësinë ndan rreth 180 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë në muajin tetor pritet të filloj qarkullimi i trenave, të cilët që nga muaji gusht i këtij viti e kanë ndaluar operimin për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, thonë zyrtarë të qeverisë. Përfaqësues të kompanive hekurudhore thonë se u nevojitën së paku 1.3 milion euro për të aktivizuar linjat hekurudhore në Kosovë. Kronike Nadia Ahmetit.
Argjente Zejnaj, shefi kabinetit të Ministrit të Infrastrukturës Palekaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Ministri ka pasur një takim anëtar të bordit të infrakosit dhe trajnkosit dhe ka premtuar se nisja qarkullimit të trenave do të filloj në muajnë të torë.
Dhe ashtu si që ka premtuar Ministri Lekaj, me një të torë treni do tjetë në funksion edhe për transport udhëtor dhe për transport modër dhe shërbimeve të tjera.
Ngelor Shala, kryeshef ekzekutiv i Trajnkos, kompani kjo përgjegjëse për operimet me trena si në transport të mallrave ashtu edhe të udhëtarëve, thot për Radio Evropa e Lirë se këtë institucioni i nevojitën rreth 1.3 milion euro për të lëshuar në qarkullim të gjitha linjat e trenave.
Ne kemi pas takimin me ministrin e ri. Ministri na ka premtuar se shumë shpejt do të lëshohen trenat, ne ka jap një premtim që sigurisht që javën e parë të muajit tashëm do të lëshohen trenat, ndërsa sa i përket buxhetit nuk ka mujt me jap ndonjë vlerë të caktuar se sa do të jetë ai buxhet, por ka premtuar se në fillimin e muajit tashëm do të lëshohen trenat.
Argjente Zejnaj ndërka shtot se për shkak të pamundësisë e rishikimit të buxhetit të shtetit, ende nuk dihet shumë që do të ndahet, por lëvizje konkrete në këtë drejtim do të ketë në mënyrë që të lëshon trenat në qarkullim.
Nështë ajo e shumë në total, ashtu si që ka kërkuar trajnkuesi dhe infrakuesi, po diçka për ta funksionalizuar trenin, do të bëjmë diçka zgjidhje në këtë drejtim dhe do të lehtësojmë udhëtimin e tutorëve, po edhe shërbimin për transport të modrave. Kështu që do të ketë lëvizje konkrete. Me një tetuar treni do të jetë në lëvizje. Pastaj ato çështje të tjera do të shikojmë me kohë.
Por Gelor Shala thotë se varet nga shuma mjeteve të ndara për të përcaktuar se cilat linja do të lëshohen për qarkullim.
Sigurisht që në bazë të atij buxheti do të përcakton të cilat linja do të lëshohen për operë.
Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarve, që nga ekspertë fushës janë konsideruar të vjetruar. Kosova tani është më përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hynë në pakun për investimet e aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit të 2015 në Vjenë, në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju risjellim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioni Shtetror për Shënjimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga Qeveria Re e Kosovës. 3 milion euro donacione vetëm në 6 muajt e fundit në qendren klinike universitare të Kosovës. Megjithatë, shërbimet mjekësore në sektorin publik ende nuk janë në nivelin e duhur. Shtëpia e Bardhit quan absurde pohime të Koreas së Veriut se SBA-ja i kishte shpallur luftë. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.